Kurkistelevatko yliopistolaiset norsunluutorneista alas kaukaista rahvasta? Miten yliopisto toteuttaa yhteiskunnallisesti tärkeää tehtäväänsä? Miltä näyttävät poliitikkojen, median, yliopiston suhteet? Onko yhteisen kassamme eli verorahojen käytön laskelmat kansalaisten ulottuvilla? Valtio-opin professori Matti Wiberg on tullut tuolta Turun yliopistolta tänne Yle Turun tiloihin. Tuolta Ryssänmäen läheisyydestä sieltä norsunluutornia ja sanotaan olevan. Minkälaista se yliopistolla nykyään on?
Yliopistolaitos on muuttanut luonnettaan viime vuosikymmeninä valtavasti, eikä pelkästään uuden yliopistolain myötä. Että nykyään keskitetään aivan liikaa paljon huomiota varainhankintaan. Ja tutkimusrahoituksen saanti on tärkeämpää kuin se, mitä niillä saadaan aikaiseksi. Professoria entistä enemmän voimavaroja hankkiva toimitusjohtaja tai sidosryhmä markkinoija, eikä niinkään tutkija. Mutta yliopistolla kriittinen massa on edelleenkin noin 1,5 kiloa. Eli aivot. Ihmiset, aivot on yliopiston tärkein työkalu. Monet kyllä on tämän unohtanut, että muutokset luo kaaosta kaaoksen perään ja yliopisto muistuttaa nykyään enemmän Chaplinin liukuhihnaa kuin uuden tiedon luomiskeskusta.
Yliopisto, sillä on nämä tärkeät tehtävät, tieteellinen tutkimus ja siihen perustuva opetus ja muu yhteiskunnan palvelu. Unohtuuko tämä yhteiskunnallinen palvelu ja vaikuttaminen, vai näkyykö se yliopistolla noin yleisesti? Te olette itse kova keskustelija ja tutkija, joka ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Kyllä nykyään korostetaan aiempaa paljon enemmän niin sanottua kolmatta tehtävää, eli yhteiskunnallista palvelua. Korostus on minusta kyllä saamassa jo kohtuuttomat mittasuhteet, sillä yhteiskuntavaikuttavuutena pidetään jo kaikenlaista Potjomkinin kulissien rakentelua ja oleellisesti paremman vaikutelman luomiseen ne kannusteet on aivan liian suuria ja tämä tuottaa negatiivisia ohjausvaikutuksia, että julkisesta esiintymisestä tulee itse tarkoitus ja ruvetaan arvostamaan väärää asiaa eli julkisten esiintymisten lukumäärää eikä niiden vaikuttavuutta. Ei tällainen poskisolismi suosiminen ja siihen yllyttäminen ole yliopiston varsinaisen tuotantotehtävän kannalta järkevää. Ei kaikki vaikuttaminen ole myönteistä. Siis jokuhan voi yliopiston nimissä tepeksiä erittäin pahasti. Että annanpa nyt esimerkin, että eräs politiikan tutkijana esiintyvä historioitsija sanoi yhtä päivää ennen kuin Heidi Hautala joutui eroamaan, että Hautala Gate on kuivumassa kokoon. No ei siinä nyt mennyt pelkästään tämän lausujan maine, vaan kyllä siinä nakerettiin myös Turun yliopiston mainetta. Että on oleellista nähdä, että tämä vaikuttavuus voi olla myönteistä tai kielteistä. Joskus se etumerkki on negatiivinen, jos joku asioihin perehtymätön hölöttäjä lausuu tieteen arvovallalla paikkansa pitämättömyyksiä, niin siitä kärsii hyvätkin tutkijat. Yhteiskunnallisessa vaikuttavuudessa on tietysti se, mikä on julkista ja myönteistä, mutta voi olla myös hyvin paljon salaista. Eihän voi koskaan mennä kertomaan esimerkiksi vuosiraportissa, että on antanut lausuntoja sinne ja tänne henkilörekrytoinnissa tai käsikirjoitusten arvioinnissa tai vastaavissa apurahamyönnöissä, koska piirit ovat pienet, niin asiantuntija joutuu tietysti toimimaan salassa.
Näin meillä maallikoille, niin miten sitä yliopistoa johdetaan? Onko kaikki ihan johdot käsissä?
No yliopiston nykyinen johtojärjestelmä, eli komentotalous, se johtaa tietysti suosikki- ja innokkilistojen perusteella tehtävään päätöksentekoon. Ennen yliopiston hallintovirasto sentään järjesti mukavia juhlia, mutta nykyään sieltä saa lähinnä toimimattomia ATK-ohjelmia. Rakenteellisen kehittämisen nimellä harjoitetut myllerrykset pitää yliopistolaiset alituisessa epävarmuudessa ja turvattomuudessa. Ja tämä syö luovuutta ja vähentää riskinottohalukkuutta ja se on kuitenkin tieteellisessä toiminnassa aivan oleellista. Se on aivan ydin asia. Mä annan muutama esimerkki, että millaisia hullutuksia meillä nykyään on. Yliopisto nyt ei luultavasti ole tässä ainoa, mutta meillä hankittiin muutamia vuosia sitten taloushallintojärjestelmä SAP. Sen käyttöönoton jälkeen meillä ei ole käsitystä siitä, kuinka paljon meillä oppiaineissa on rahaa käytettävissä. Yhdelläkään yliopiston yksiköllä ei ole tietoa siitä, että kuinka paljon varoja on toiminnan tekemiseen. No, tämä johtaa siihen, että toimintaa ei voi suunnitella, kun ei tiedetä, mahtavatko rahat riittää. Kaikki joutuvat toimimaan sumussa ja kaikki kärsivät. No sitten toinen esimerkki. Toimintojen tehostamisen varjolla meiltä vietiin siivoojat. No nyt professorit siivoo työhuoneitaan kolmin tai nelinkertaisella palkolla siistiöiden palkkoihin verrattuna. Ennen siivoojamme Saara Elmeranta, erittäin hyvä työntekijä, piti laitoksen paikat kunnossa ja järjestyksessä ja tutkijat ja opettajat sai keskittyä varsinaiseen työntekoon. Nyt professorit siivoo. Minä en edes osaa siivota. Märällä talouspaperilla siellä pyyhin työpöytää ja kirjahyllyjä ja tämä nyt jokainen Yleisradion kuuntelija käsittää, että tämä ei voi olla järkevää. Että yhteiskunta on investoinut minun koulutukseen ja minun palkkaan suunnattomia varoja ja minä sitten siellä siivoon huonosti. Yksi tuore esimerkki siitä, millaisiin järjettömyyksiin tämä nykyinen yliopiston komentotalous johtaa, niin meillä otetaan käyttöön uusi tutkimustietojärjestelmä. Ennen tutkija vei julkaisutietonsa toimistosihteerille. Hän kirjasi ne sähköiseen järjestelmään ja kirjaston virkailijat sitten viimeistelivät nämä kirjaukset. Nyt professori syöttää itse julkaisutietonsa. Siis aivan väärän palkkaluokan ihmiset tekee perusteita. Professori tekee toimistosihteerin töitä kolminkertaisella palkalla. Ja ohjausryhmä, jonka päätti, että kukin tutkija itse kirjaa julkaisunsa, koostui vararehtorista, tutkimuspalveluspäälliköstä, palvelujohtajasta, kirjastojohtajasta, viestintäjohtajasta, tietohallintojohtajasta sekä IT-palvelupäälliköstä. Ryhmässä ei ollut ainuttakaan tutkija. Kukaan ei valvonut tutkijoiden etua. Tietenkin hallinto toimii ihan saman maksimin mukaan kuin kaikki muutkin, että edut meille, kustannukset muiden maksettaviksi. Hallinto työnsi omia töitään tutkijoille ja ei voi olla yhteiskunnan edun mukaista, että sitä samaa työtä tehdään nyt kolmi- tai nelinkertaisella palkalla.
Vielä näistä yliopiston tehtävistä. Painavaa sanottavaa vielä kärkevältä keskustelijalta, valtio-opin professori Matti Viivereltä.
No, meillähän on siis kaikissa suomalaisissa yliopistoissa eniten viime vuosikymmeninä kasvanut henkilöstöryhmä on byrokraatit, eli keskitason johtajat. Ja nyt on aivan tuorein hullutus on se, että johtamista avustavaa ja päätöksentekoa valmistelevaa henkilökuntaa siirretään oppiaineista niin kutsuttuihin palvelukeskuksiin. Koko nimikin on ihan kuin Orwellilta. Eli fyysisesti pois oppiaineiden tiloista. Ja tämä on järjetöntä tuhlausta, koska avun pitää olla lähellä eikä jossain tavoittamattomissa. Byrokratia tyypillisesti työllistää opettajia ja tutkijoita toinen toistaan merkillisimpiin näennäistoimintoihin ja lomakesulkeisiin ja suunnitteluleikkeihin. Ja itse asiassa on käynyt niin, että professoreista on tullut hallinnon tukiorganisaatio. Hallinto ei ole professoreiden tukiorganisaatio.
No, mistä nämä järjettömyydet johtuu? Mistä tämä Orwellimaailma sinne tulee? Oliko se tuo yliopistouudistus vai onko tämä isompi ilmiö koko yhteiskunnassa?
Paha pelkään, että tämä on paljon suurempi ongelma kuin vain yliopistosektoria koskeva. Ei tällainen yksinkertainen, keskinkertainen professori tiedä, mistä tämä johtuu. Mutta kyllä nyt jokainen kollega tästä kahden kesken puhuessa vaikeroi. Sen sijaan niitä on erittäin harvassa, jotka tohtivat sanoa tämän ääneen. Kaikki vain nielevät kiukkunsa, mutta jos kaiken nielee, saa syövän.
No entä sitten tästä nielemisestä, mitä sanotte meidän keskustelukulttuuristamme ja varsinkin tuolla poliittisella tasolla? Tehän olette tutkinut muun muassa tuolla parlamentissa näitä eduskunnan välihuutoja, mutta puhutaanpa keskustelukulttuurista, mikä tässä yhteiskunnassa on. Että jos tuolla yliopistolla niellään ja joka paikassa muualla niellä, niin olemmeko me tuppisuita emmekä osaa puhua?
Ongelma on ehkä pikemminkin liikapuhe kuin, mutta voisi sanoa kyllä näin, ei edes kärjistäen. Meillä ei ole keskustelukulttuuria. Meillä on rinnakkaismonologien kulttuuri. Jokainen pajattaa omaa asiansa toisten näkemyksistä tuon taivaallista piittaamatta.
Entäs vielä sitten nuo opiskelijat? Miten näkyy opiskelijan asema tuolla yliopistolla?
Meillä on erittäin fiksut opiskelijat. Taidamme ottaa jonkun 7% pääsykokeisiin osallistuneista sisään. Mutta ongelma on se, että opiskelijat tekevät kaikenlaista muuta kuin opiskelevat. Yleisten tuotantotalouden oppien mukaan niin tuotteen valmistukseen menevästä ajasta niin 5% on sitä tuottavaa aikaa ja muu on sitten erilaista odottamista ja säätämistä. Tyypillisesti on niin, että yliopistolla professorit haluavat tehdä tutkimusta ja opiskelijat pitää bileitä.
Professori Matti Wiberg, onko julkisuudessa asiantuntija kupla?
No aivan selvästi on, että yliopiston viestintä epäonnistuu säännönmukaisesti kahdella tavalla. Nostetaan esiin henkilöitä, joiden olisi syytä olla hiljaa, ja pidetään pimennossa eteviä kansainvälisesti arvostettuja tutkijoita. Asiantuntijoita tarvitaan aina, mutta media käyttää asiantuntijoina henkilöitä, jotka ovat studion saatavissa, jotka ovat nokkelia, sutjakan näköisiä ja osaavat puhua riittävän napakasti. Mutta suuri yleisö tarvitsee ihmisiä, jotka osaavat ja tuntevat sen alan. Suuri yleisö kaipaa substanssia. Ja substanssia ja sanasujuvuus eivät välttämättä nyt kovin hyvin mene yhdessä paketissa. Ja kun toimittaja joutuu valitsemaan, ottaako hän syvällisen asiantuntijan vai sujuvasanaisen höllöttäjän, niin valinta ei ole toimittajalle koskaan vaikea.
Ja usein näin ihan täältä median puolelta täytyy kertoa, että se on helppo valita se sama puhelinnumero tai sähköpostiosoite, että tässä on ihan käytännön laiskuuttakin varmasti.
Varmaan, ja toimituksissa on suppeneminen resursseinen, niin jatkuva kiire ja yhä nopeammin pitäisi tuottaa yhä enemmän. Mutta toimituksissakin on tämä keskiporras, eli byrokratia lisääntynyt valtavasti viime vuosikymmeninä, niin nämä henkilöt saisivat kyllä käyttää työajastaan paljon enemmän etsivään työhön, että kartoittaisivat omien tiedonhankintamenetelmiensä avulla, että ketkä ovat jonkin alan osaavia asiantuntijoita, jotka esimerkiksi tutkijapiireissä ovat arvostettuja ja hallitsevat asiat, ja sitten heidän tehtävä on luoda suhteet näihin asiantuntijoihin.
Ja tämä helpottaa sitä yhteiskunnallista keskustelua, mitä korostitte tuossa, että se on yliopiston tehtävä ja mikä on lisääntynyt, mutta että se tarkoittaa sitä, että kansalaiset pääsevät sen median kautta mukaan keskusteluun, kun synnytetään sitä päivän agendaa.
Ja tietysti siitä hyötyvät niin media kuin yleisökin, koska asiantuntijat puhuvat asiasta, ja silloin keskustelu ei hakeudu asiantuntijana esiintymään höllöttäjän kravatin väriin.
No kenen pitäisi olla sitten, pitää suuta vähän soukemmalla, että eikä höllöttää mitä sattuu?
No yliopistolaiset voidaan asettaa laatuasteikolle aika yleispätevin kriteerein. Ja huonoin neljännes, heitä kannattaisi nyt kaikkien yliopistolaisten kannustaa vaiteliaisuuteen. Pelkästään tämä toimenpide nostaisi yliopiston yhteiskunnallisen vaikuttavuuden laatua. Ja huonoimpien ei tarvitsisi tehdä mitään.
Hyvää torstai-iltapäivää ja tervetuloa seuraamaan eduskunnan kyselytuntia, joka alkaakin aivan tasan ajallaan.
Pääjärjestyksen ensimmäisenä asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille. Pyydänkin paikalla olevia ministeriä.
Joskus sanotaan, että tuolla eduskunnassa on sellainen parlamentin ylähuone, että jotkut asiantuntijat lausuvat näitä neuvojaan, ja miltä tämä kuulostaa?
Kyllä, tietysti politiikassa tarvitaan asiantuntevuutta. Poliitikothan on itse generalisteja, mutta kyllä he joutuvat työssä, niin kuin kaikki vaikutusvaltaisissa asemissa olevat ihmiset joutuvat turvautumaan erityisasiantuntemukseen, mutta pitää osata valita oikeat neuvonantajat.
Ja ihmiset tuolla sitten saisivat sitä oikeaa tietoa, nämä tämänkertaisen lauantai-vieraan kuuntelijat. Hypätään tuonne ministeriöihin ja tuonne valtakunnalliseen päätöksentekoon. Olette arvostellut ministeriöitä virkamiesten tekemistä laskelmista ja niistä pimittämisestä. Esimerkiksi tuon entisen valtiosihteeri Raimo Sailaksen kanssa teillä on ollut keskusteluja asioista. Ja miten näette, tiedämmekö me kansalaiset näitä laskelmia ja mitä meidän verorahoillamme tehdään? Miltä se vaikuttaa?
Siis laskelmat pitäisi tuoda eduskuntaan. Aivan sietämätöntä on se, että ministerit yksi toisensa perään tulevat eduskuntaa kehumaan, kuinka hyviä virkamiehiä heillä on käytettävissä ja kuinka hyviä laskelmia he ovat tehneet. Mistä me voimme tietää, että onko laskelmia ylipäänsä tehty, kun pelkät johtopäätökset esitellään? Laskelmat pitäisi asettaa julkiseen tarkasteluun, että kansanedustajat voivat omien sidosryhmiensä asiantuntijoiden kanssa käydä niitä läpi ja kehitellä niitä. Jos kaikilla olisi samat datat, niin johtopäätökset voi silti vaihdella.
Niin, tuossa äskettäin taannoin jopa pääministeri Jyrki Katainen puhui, että joistakin laskelmista, että ne ovat uskomusasia. Miltä tämä kuulostaa professorin korvaan?
Kyllä, pääministeri tässä oli aivan oikeassa. Tietenkin kaikki mallit ja laskelmat ovat uskonvaraisia ja juuri siitä syystä niitä julkisuusastetta pitäisikin oleellisesti lisätä, että maailmalla on megatrendi evidence-based politics, eli siis objektiivisen todistusaineiston tieteelliseen käyttöön nojaava politiikka. Pitäisi asettaa tilastoaineistot kaikkien käyttöön ja avata laskentamalleja ja sitten yhdessä arvioida, että onko se aikaansaatu johtopäätös perusteltu vai ei.
No kuinka hankalaa näitä on saada? Te olette ihan käytännössä yrittänyt sieltä saada näitä laskelmia. Minkälaisiin vaikeuksiin siinä törmää esimerkiksi valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa?
Valtiovarainministeriön virkamiehet ovat syntyneet johtamaan maailmankaikkeutta, eivätkä he vilkuille sivulle. Tyypillisesti, jos ylipäänsä saa yhteyden, niin vastaus on se, että näitä ei anneta ulkopuolisille. Kansalaiset eivät ole ulkopuolisia, kansalaiset ovat sisäpuolisia.
Ja kysymys on ihan meidän kaikkien yhteisistä rahoista. Näiden laskelmien piilottamisesta ja pimittämisestä olette arvostellut esimerkiksi tässä kuntareformin kohdalla ja sote-uudistuksissa ja muissa yhteiskunnallisissa linjauksissa. Nyt vielä, vaikka tuossa vastasittekin jo tähän kysymykseen, mutta mitä ihan käytännössä pitäisi tehdä?
Jos ministeriössä tehdään laskelmia, aineistot pitää julkaista. Sehän on nykyään erittäin tehokasta ja halpaa internetsivuilla vaan. Ja mallit, eli käytetyt yhtälöt pitää julkaista. Ja sitten halukkaat tutkikoot, onko laskutoimitukset tehty oikein.
Tämä varmaan lisää ainakin näiden kunta- ja sote-uudistuksen kohdalla tuolla kunnissa näiden paikallisten päättäjien epätietoisuutta, kun nämä laskelmat ainakin vaihtelevat ja lukuja tulee vaikka minkä näköisiä. Miltä se vaikuttaa?
Niin siis suurempi ongelma kuin se, että laskelmia ei julkisteta, on se, että laskelmia ei ole alun perin tehtykään. Et ei kuntareformissa sen enempää kuin sote-uudistuksessa, niin eihän se mennyt sillä tavalla, että oltaisiin ensin arvioitu nykytilanne ja tehty laskelmia, ottaa huomioon, että mitä tavoitellaan ja katsottu, että mitkä ovat ne keinot, joilla halvimmalla tai tehokkaammalla tai parhaalla tavalla toteutetaan se, mitä halutaan, vaan nythän käytettiin Stetson Harrison -menetelmää, että tempastiin hatusta joku malli ja sitten yritettiin myydä se ja sitten oltiin hirveän hämmästyneitä, kun se ei maistunutkaan.
Ilmeisesti siellä taustalla on se, että hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin nämä asiat ja sitten sen jälkeen vasta ruvettiin tekemään niitä neuvotteluja. Näin on ainakin väitetty.
Joo, mutta se on epäselvää, että mitä tarkkaan ottaen sovittiin, että jos sovitaan otsikkotasolla, niin sisältö jää täysin pimentoon.
Eli otsikkotasolla ja sisältö jää pimentoon, mitä se tarkoittaa tarkemmin?
Sitä, että se keskustelu, neuvonpito, koordinointi, joka olisi pitänyt tehdä ennen kuin päätetään, että tehdään uudistus, tulee vasta sen jälkeen, kun on tehty päätös, että tehdään uudistus. Ja sehän tietysti tarkoittaa sitä, että matopurkki kun avataan, niin sieltä voi tulla kaiken maailman lohikäärmeitä silmille yllättäen.
Ja vielä jotakin näistä eduskunnalle esitetyistä laskelmista tai laskelmista eduskunnassa?
Eduskunta, sillähän on perustuslaissa korostettu tiedonhankinta oikeus, tietojen saantioikeus. Eduskunnalla on oikeus saada valtioneuvostolta asioiden käsittelyssä tarvitsemansa tiedot, sanotaan perustuslaissa, ja se on eduskunta, joka päättää, mitä se tarvitsee, eikä hallitus. Että en käsitä, miksi eduskunta tyytyy tällaiseen ylimieliseen kohteluun jatkuvasti. Korskeasti ministerit jättävät esimerkiksi eduskunnan kyselytunnilla vastaamatta esitettyihin kysymyksiin.
Niin tästä ei ole kauaa, muutama viikko takaperin. Siellä esimerkiksi keskustan Kimmo Tiilikainen ilmeisesti penäsi jotakin laskelmia Urpilaisilta.
Hän kysyi valtiovarainministeriltä yhtä asiaa, koska valtiovarainministeriö tuo valtiovarainministeriön laskelmat eduskuntaan. Eli kysymys koski ajankohtaa ja valtiovarainministeri väisti kysymyksen. Minusta temppu tavoittelee ylimielisyyden pohjanoteerausta eduskunnassa.
Eli tässä myös sitten kansanedustajat, tässä kohtaa opposition edustajat tyytyvät liian helposti tähän, eivät ymmärrä, että se on oikeus saada ne tiedot.
Edustajat eivät noudata perustuslakia sen enempää kuin ministeritkään. Ja eduskunta syyttäköön nyt lähinnä sitten itseään siitä.
Professori Matti Wiberg, nyt kun olemme täällä median tiloissa, Ylen tiloissa, niin puhutaan hiukka mediasta. Ja sinne teidän aihealueellenne jälleen kerran. Olette ankarin sanoen arvostellut mielipidemittausuutisointia huutiloinnista. Missä mennään pieleen? Mikä tässä on sellainen asia, että ihmiset tuolla voivat saada ihan vinon käsityksen?
No, mielipidemittausuutisoinnissa on alalla kansainvälisiä standardeja. Eivät ne ole mitään tutkijoiden keksivää, vaan itse mielipidemittausta tekevien tutkimuslaitosten yhdessä sopimia kriteereitä mittausuutisoinnille. Eli lista siitä, että mitkä asiat pitää vähintään kertoa silloin, kun mielipidemittaus uutisoidaan. Ja media tyypillisesti epäonnistuu. Suurin piirtein puolet niistä asioista, jotka pitäisi kertoa, kerrotaan. Ja monet niistäkin hyvin hutiloiden.
Mitä asioita jää kertomatta?
No, ei kerrota esimerkiksi, mitkä olivat täsmälliset kysymykset, joita esitettiin. Ei kerrota, keitä perusjoukkoon kuuluvat, eli siis keitä haastateltavien oikeastaan ajatellaan edustavan. Ei esitetä täsmällisiä vaihtoehtoja. Ja sitten liioitellaan sitä mittauksen antamaa tulosten tarkkuutta, että niihin sisältyy aina mittauksiin valtavia virhelähteitä ja suurta epävarmuutta. Ja tämä epävarmuus tyypillisesti unohdetaan, että esimerkiksi puoluekannatusmittauksissa niin huomio kiinnittyy aivan liikaa sen desimaalin pienemmälle puolelle, kun desimaalipilkun edessä oleviin lukuihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota.
Eli kannattaisi suhtautua kriittisesti, kun kerrotaan, että nyt on järisyttävä muutos tapahtunut. Yleensä ne muutokset eivät ole kovin isoja.
Vaalikauden mittaan muutokset tyypillisesti eivät ole niin isoja, että niissä oikeastaan olisi mitään uutisen aihetta. Mutta kun media ostaa mittauksen, se tekee siitä uutisen, vaikka uutiskriteereitä soveltaen uutista ei olisikaan.
Parantamisen varaa olisi mitäs? Pitäisi tehdä, kertoa ne taustat sieltä ja vai avata sitä jossakin pidemmissä ohjelmissa näitä. Uutisenhan ei kovin paljon mahdu.
Kaikkia näitä toimenpiteitä voisi tehdä, mutta luulisin, että yleisö hyötyisi enemmän siitä, että ostettaisiin vain puolet niistä mittauksista, mitä nyt nykyään ostetaan, ja uutisoitaisiin ne sitten perusteellisemmin ja kerrottaisiin niistä niin isosti kuin nykyään kerrotaan vain siinä tapauksessa, että se olisi journalistisin kriteerein perusteltua.
Mutta vielä tuosta tuotannosta. Ehtikö professori harrastaa, kun tutkimuksia tulvii? Pakko tehdä varmaan töitä ihan vuorokaudet ympäri ja ainakin siltä tuntuu. Ehtikö harrastaa mitään henkilökohtaisesti?
Totta kai ehtii harrastamaan. Yliopiston yksi parhaita puolia on, että ajankäyttö on vapaata. Että jos saa aamupäivällä nopeasti kirjoitettua jotain, niin iltapäivän voi meloa. Se on erittäin hyvää vastapainoa tälle työlle, sillä kolmannella melan vedolla niin pää ei enää ajattele työasioita.
Te olette ainakin keskustelija, joka osallistuu valtavalla tutkimustuotannolla jatkuvasti yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sitten osallistutte aika harvakseltaan julkisuudessa, mutta aina nämä keskustelun avaukset synnyttävät puhetta. Teitä pidetään kärkevänä. Kuinka kärkevä mies on valtio-opin professori Matti Wihlberg?
Vuosi vuodelta yhä lempeämpi.